στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που ήρθατε, γιατί είναι δύσκολη μέρα σήμερα λόγω της αρρυθμίας. Συνεχίζω και ολοκληρώνω το πρώτο μέρος, το πρώτο τμήμα γενικά του θέματος που έχουμε επιλέξει για φέτος, που είναι από τη θεωρία στην πράξη. Είχαμε μιλήσει για τους συλλογισμούς, ολοκληρώσαμε τους συλλογισμούς, μιλήσαμε για τους πειρασμούς και έμεινε ένα κομμάτι το οποίο δεν προλάβαμε το πούμε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί πέρασε η ώρα. Είχαμε μείνει τελευταία ότι να μην πει κανείς ποτέ, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ότι με πειράζει ο Θεός, με δοκιμάζει ο Θεός. Διότι ο Θεός δεν πειράζεται από κανέναν, από τον διάβολο κυρίως, πρωτίστως δηλαδή, αλλά δεν πειράζει και κανέναν άλλον. Είναι στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Άλλωστε στο Πάτερ ημών λέμε και εμείς και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, μην επιτρέψει δηλαδή, να μπω σε πειρασμό. Και το τελευταίο που είπα ήταν ότι μακάριος είναι ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει τους πειρασμούς. Όμως, όπως και να έχει το θέμα, όπως και για τους λογισμούς, έτσι και για τους πειρασμούς, θέλουμε δεν θέλουμε, θα τους έχουμε. Είναι μέσα στην ζωή μας. Και οι πειρασμοί, ξέρετε, είναι πιο εύκολα να αντιμετωπιστούν παρά οι λογισμοί. Οι λογισμοί όπου και να πάμε μας ακολουθούν. Και να φύγουμε από ένα χώρο, να πάμε κάπου αλλού, το πάρουμε μαζί μας το λογισμό. Ο πειρασμός όμως μπορούμε να γυρίσουμε το κεφάλι μας, μπορούμε να αλλάξουμε χώρο και να τον αποφύγουμε. Ο λογισμός όμως όχι. Από τον πειρασμό μπορεί να πάρει ο λογισμός αυτό που με πείραξε εμένα, που τσίπησα δηλαδή, που το πάθος μου εκεί πέρα πάνω κόλλησε, να το πάρει λοιπόν ο διάβολος και να μου το βάλει συνέχεια στο λογισμό. Άρα είναι αλληλένδετα. Τι γίνεται τώρα όταν έχουμε έντονο πειρασμό και έντονο λογισμό, αλλά μιλάμε πρωτίστως τώρα για τον πειρασμό, γιατί για τους λογισμούς έχουμε μιλήσει. Είπαμε αποκλείεται να φύγουμε από τον λογισμό, από τον πειρασμό. Και δεν θα πούμε πολλά πράγματα, ένα μονάχα. Τον πειρασμό που είχε ο Χριστός, τον τελευταίο πειρασμό, όχι τους τρεις πειρασμούς που είχε στην έρημο, που το είπαμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά που είπε ο διάβολος, πείνασες, πες να γίνουν πέτρες ψωμί, είναι εύκολη αντιμετώπιση για τον Χριστό και για οποιοδήποτε κοινό θνητό ήταν εύκολο να αντιμετωπιστούν αυτοί οι πειρασμοί. Με λίγη πνευματικότητα αν είχε, αλλά ο τελευταίος μεγάλος πειρασμός που είχε ο Χριστός ήταν μέσα στον κήπο της Γεστημανής. Εκεί όπου περίμενε να έρθει, ήξερε, γνώριζε ότι έρχεται όλο αυτό το πάθος που θα ακολουθούσε, εκεί λοιπόν λέει ο Χριστός, διαβάζω το κατά Ματθαίο το Ευαγγέλιο, στο 26ο στίχο. Τότε λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, τους μαθητές του δηλαδή, προσέξτε τα λόγια που λέγει ο Χριστός, πλημμυρισμένη από βαθιά λύπη είναι η ψυχή μου. Πλημμυρισμένη από βαθιά λύπη είναι η ψυχή μου. Ώστε κινδυνεύω να πεθάνω από αυτήν, από την θλίψη. Ποτέ κανένας μας έφτασε στο σημείο να πεθάνει από τη στεναχώρια του. Δεν νομίζω. Στεναχωρηθήκαμε, πέσαμε στα πατώματα που λέει ο λαός μας απλά, αλλά δεν πεθάναμε. Εδώ ο Χριστός λέει, έφτασε στο σημείο να κινδυνεύουν να πεθάνω από τη θλίψη. Καταλαβαίνετε τι μεγάλος ήταν ο πειρασμός που ερχότανε. Γιατί όμως, γιατί ήταν αθώος. Γιατί αν εμείς κάνουμε κάτι και έρχεται αυτή η ανταπόδοση, αυτό το κακό που κάναμε, τρέμουμε, φοβόμαστε, γιατί είμαστε ένοχοι. Και μετά οι μαθητές του που τους είπαν να προσεύχονται κοιμήθηκαν και ούτω καθεξής. Λέγει λοιπόν ο Χριστός, Πάτερ, αν είναι δυνατόν να περάσει από μένα αυτό το ποτήρι. Ο πειρασμός δηλαδή, αν είναι δυνατόν να περάσει. Πλην όμως να μην γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Άρα εδώ είναι η αντιμετώπιση. Ναι, θα υποφέρουμε. Ναι, θα γονατίσουμε. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα φτάσουμε να κινδυνεύουμε και να πεθάνουμε ακόμη. τόσο πολύ βαθιά είναι η στεναχώρια μας, ο πειρασμός που έρχεται, η δοκιμασία, όπως θέλουμε να το πούμε. Εκεί λοιπόν είναι ότι σε αυτήν την αδυναμία μας, αν θέλουμε, και αυτό ερχόμαστε στο πρώτο ερώτημα που είπαμε, ότι είναι μια υπαρξιακή σχέση μου με τον Θεό και όχι μια γνωσιολογική σχέση με τον Θεό. Αν λοιπόν έχω μια υπαρξιακή σχέση με τον Θεό, ναι θα υποφέρω, αλλά θα έχω την δύναμη να πω Θεέ μου, αν είναι δυνατό πάρ' το από μένα. Αλλά άμα δεν μου γίνεται, ό,τι θέλεις εσύ. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προσκοριθίους επιστολή, στην πρώτη προσκοριθίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, και μας αφοράει αυτό. Δεν σας έχει καταλάβει δοκιμασία μεγαλύτερη από την συνήθιση ανθρώπου. Ό,τι δηλαδή πειρασμός και να μας έρθει, κατά κανόνα θα είναι κάτι που είναι σε όλους μας. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, άλλος λίγο, άλλος πολύ, όλοι μα όλοι περνάμε δοκιμασίες από πολύ ελαφρίες μέχρι πάρα πολύ δύσκολες. Ο Θεός είναι πιστός και δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε περισσότερο από ό,τι μπορείτε να βαστάξετε. Άρα αν έχουμε ελπίδα στον Θεό, ναι θα έρθουν οι πειρασμοί, ναι θα έρθουν οι μεγάλοι πειρασμοί, αλλά όσο πιο μεγάλοι πειρασμοί έρχονται, από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, και που είναι λόγια της Καινής Διαθήκης, ότι είναι τόσο που μπορούμε να αντέξουμε. Ποτέ δεν θα βάλει ο Χριστός κάτι τι παραπάνω από αυτό θα βάλει, δεν θα επιτρέψει να είμαστε αυτοδίκαιοι. Δεν επιτρέπει ή επιτρέπει, αλλά δεν δημιουργεί ο Θεός. Λέει λοιπόν, ο Θεός είναι πιστός, στο λόγο του δηλαδή, και δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε περισσότερο από ό,τι μπορείτε να βαστάξετε. Αλλά μαζί με τη δοκιμασία, προσέξτε κάτι, θα δώσει και την διέξοδο για να μπορέσετε να τη βαστάξετε. Εμείς δεν πιστεύουμε στο Θεό, δεν ελπίζουμε στο Θεό. Έχετε ένας πειρασμός, θέλουμε να το λύσουμε μόνοι μας, αν μπορούμε να το λύσουμε, έτσι λέμε. Και όταν το λύνουμε, γιατί Θεέ μου το άφησες αυτό σε μένα. Δεν ζητάμε από τον Θεό, δεν τα επιτρέπουμε στο Θεό. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Δεν στέλνει ο Θεός. Το λέω αυτό γιατί ο πατήρ Φιλίμων που είναι στη σκήτη του προφήτη Λέα στο Άγιο Όρος, αν έχετε δει κάτι τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, είπε ο άνθρωπος ότι ο Θεός έστειλε έναν πειρασμό, κάτι, και πήγε κάποιος, έκοψε αυτό το κομμάτι από όλη την ομιλία του, έβαλε τα δύο τρένα που συγκρούνται στα Πέμπη και λέει ο Θεός θέλησε. Πλήρη παραποίηση της λέξης. Άλλο θέλει ο Θεός και άλλο επιτρέπει ο Θεός. Νομίζω είναι κατανοητό. Να μην πω περισσότερα στο θέμα του πειρασμού, γιατί αν μείνουμε μονάχα σε αυτό, ότι πρώτον και ο Θεός δοκιμάστηκε και ο Θεός γονάτισε και ο Θεός απελπίστηκε, έφτασε στο σημείο να κοντάει να πεθάνει, ο Χριστός δηλαδή έτσι, ως θεάνθρωπος πλέον, και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν θα έχουμε τόσους πειρασμούς παραπάνω από αυτούς που μπορούμε να αντέξουμε. Και αυτά δεν τα στέλνει ο Θεός. Θέλει κανείς να ρωτήσει τίποτε από τα σημερινά, από τα προηγούμενα, πριν μπω στη δεύτερη ενότητα? Όχι. Καλυμμένη σε όλα. Λοιπόν, αν θυμάστε, είχα πει, ξεκίνησα στην αρχή και είπα ότι η σχέση μου με τον Θεό είναι μια σχέση υπαρξιακή, μια σχέση συνουσιακής, μια σχέση τέτοια, θείο έρωτα. Και τώρα αυτά που είπαμε ήταν λίγο κάποια πρακτικά για την απενεχοποίηση στους λογισμούς και στους πειρασμούς. Δηλαδή ότι σε οτιδήποτε δεν συμφωνώ εγώ, ό,τι και να λέει ο διάβολος, άστο να λέει. Όπου συμφωνώ εγώ, είναι δικό μου πάθος, και εκεί οφείλω να αγωνιστώ. Αυτό λοιπόν νομίζω τα λέει όλα και είναι κατανοητό. Άρα μπορείτε να έχετε την απενεχοποίηση στους λογισμούς που έρχονται και φεύγονται. Το ίδιο ισχύει και στους πειρασμούς. Είχα πει όμως, να θυμάστε, ότι σε ένα υποθετικό διάλογο με τον Άγιο Έντον Χρυσόστομο, καλά έλεγα εσύ δε, πώς τα πέρασες, πώς τα αντιμετώπισες, και είπε ρώτε την Εκκλησία. Λοιπόν, να δούμε τώρα λίγο και σε αυτό το θέμα. Ποιος είμαι? Αυτογνωσία, προσέξτε. Το είπα και άλλη φορά, χρειαζόμαστε αυτογνωσία. Ποιος είμαι? Τι είμαι? Πού πάω? Πού βρίσκομαι? Τι θέλω? Είναι ερωτήσεις υπαρξιακές στον εαυτό μου. Δεν θα πάω να ρωτήσω να βρω τον Θεό αν δεν μπορέσω να βρω τον εαυτό μου. Εάν δεν καταλάβω εγώ ποιος είμαι και τι θέλω, δεν θα μπορέσω ποτέ να πλησιάσω τον Θεό. Εάν εγώ είμαι, ας πούμε, που είμαι ένα 60, προσπαθώ να φτάσω εκεί επάνω, δεν φτάνω με τίποτα. Θα απελπιστώ, θα απογοητευτώ, θα τα παρατήσω και έρθει ο διάβολος. Άρα το πάνω απ' όλα λέγεται αυτή η αυτογνωσία. Πώς τώρα μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας? Δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό λοιπόν μας το κάνει η Εκκλησία. Εδώ είναι ο λόγος του, όπως του Αγίου Άνθρωπος Στόμου, ρώτα την Εκκλησία. Πάνε στην Εκκλησία. Και πότε πάμε στην Εκκλησία? Το μυστήριο των μυστηρίων είναι η Θεία Ευχαριστία. Το κορυφαίο γεγονός όλων, δεν υπάρχουν 7 μυστήρια, ένα μυστήριο είναι η Θεία Ευχαριστία. Όλα τα υπόλοιπα δεν ονομάζονται κανονικά μυστήρια. Το 17ο αιώνα, 18ο αιώνα ονομαστήκανε μυστήρια, έτσι με αυτή τη μορφή που έχουμε τα 7. Ο Αγιανός παραδείγματος χάρη δεν θεωρείται μυστήριο. Κι όμως είναι μέρος του μεγάλου αγιασμού. Ο μεγάλος αγιασμός δεν είναι μυστήριο. Κι όμως είναι μέρος της βάπτισης. Άρα και ο αγιασμός είναι μυστήριο. Άρα απλώνει το κλένο τραχανάς και γίνονται πάρα πολλά μυστήρια. Αλλά το μυστήριο είναι ένα, γιατί από εκεί αντλούνται τα πάντα. Και αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα λοιπόν, ο εκκλησιασμός θα βάλουμε την Κυριακή. Έτσι, μια ημέρα σημαντική, που είναι η μέρα του Κυρίου, η μέρα της Αναστάσεως, η μία των Σαββάτων, που είναι Πάσχα. Λοιπόν, η Κυριακή είναι η κορυφαία εκδήλωση που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας από εμάς. Θα μου πείτε, κάθε μέρα έχουμε λειτουργία. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο αυτή την καθημερινή Θεία Λειτουργία να την αισθανόμαστε Πάσχα όπως μας συμφέρει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και να το ζήσουμε κάθε Κυριακή και όπως μας συμφέρει να το ζήσουμε έστω μία φορά το χρόνο που ούτε και τότε το ζούμε. Λοιπόν, άρα πώς πάω στην Κυριακή στην Εκκλησία? Τι πάω να κάνω στην Εκκλησία? Να λοιπόν ένα ερώτημα υπαρξιακό. Τι πάω, γιατί πάω και πώς πάω στην Εκκλησία? Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από την αρχή. Άλλοι που έρχονται στο τέλος του όρθρου, που ξέρουνε, γιατί θα χτυπήσει τη τρίτη καμπάνα, άλλοι που έρχονται λίγο πριν, λίγο μετά τη μεγάλη είσοδο και άλλοι για να μεταλάβουνε μόνο. Αν μείνουμε σε αυτό δεν κάνουμε τίποτε. Δεν κάνουμε πραγματικά τίποτε. Λοιπόν, ο εκκλησιασμός της Κυριακής είναι αυτό που με έκανε οι πρώτοι μαθητές, που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Κατά το πρότυπο του μυστικού δείπνου. Τι έγινε στο μυστικό δείπνο? Μαζεύτηκαν οι 12 Απόστολοι, οι 12 μαθητές του Χριστού, γιατί ο 12ος δεν έγινε Απόστολος, ο Ιούδας. Ψάλανε, ετοιμάσανε ένα δείπνο. Ψάλανε τους ψαλμούς που λέγανε την εποχή εκείνη. Στην συνέχεια υπήρξε ένα κήρυγμα. Ο Χριστός, το 15ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και τέλος. Όλο εκείνο το πρώτο μεγάλο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Μεγάλη Πέμπτη. Πόσες φορές σας το έχω πει αυτό? Το κήρυγμα. Και εκεί πραγματικά έχουμε την ελευθερή κατανόηση των ανθρώπων των λόγων του Θεού. Και μετά μεταλάβανε. Τρία στοιχεία λοιπόν. Υμνολογία, κήρυγμα, Θεία Κοινωνία. Αυτά τα τρία ίσον εκκλησιασμός δικός μου, ο καθένας μας δηλαδή, όπου εγώ εσύ, ο εκκλησιασμός μου την Κυριακή. Μετέχω λοιπόν στη λατρεία. Δυστυχώς τα περισσότερα τροπάρια και αναγνώσματα και μελωδίες όλες αυτές είναι σε μια γλώσσα λίγο ακαταλαβίστικη. Είναι λίγο δύσκολη αρχαία. Δεν την προσέχουμε, έχουν τη λογισμή που έχουμε βομβαρδισμούς. Ερχόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε, κάνουμε τις κορώνες, οι ψαλτάδες και οι παπάδες, λες και είμαστε σε μια συναυλία και δείχνουμε τις καλλιφωνίες μας και τα τερτίτια μας που τα θέλει και ο λαός και πάει και για να ακούσει τραλαλά, τραλαλό, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαινόμαστε. Και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε ποιο το νόημα, γιατί όλοι οι ύμνοι έχουν θεολογία μέσα, έχουν πολύ βάθος. Οφείλουμε να τα διαβάζουμε στο σπίτι μας. Το δεύτερο κομμάτι όμως που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα αναγνώσματα. Το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος και το Κήρυγμα. Αυτά και τα τρία μαζί, Ευαγγέλιο, Απόστολος και Κήρυγμα, Είναι το κηρυκτικό κομμάτι. Εδώ θέλω να πω λίγο το εξής. Πολλές φορές, από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, μας φαίνονται λίγο απλά. Θα έλεγα και λίγο σαν παραμυθάκια. Και ένας άνθρωπος που έχει λίγο νου παραπάνω από τον φυσιολογικό, καλά, άμα είναι και αρνητής, θα λέει αυτά είναι παραμύθια. Αν δεν είναι αρνητής, λέει γιατί τόσο απλά τα πράγματα. Α, ξέρουμε όμως ότι όταν προσεγγίζουμε ότι την εποχή εκείνη οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι. Δεν ξέραν γράμματα, δεν ξέραν να διαβάζουν, δεν υπήρχαν βιβλία. Ήταν άνθρωποι, ήταν όλη την ημέρα στα χωράφια, στις δουλειές τους. Οπότε έρχεται ο Χριστός και με πολύ απλά λόγια μιλάει για ψάρια, μιλάει για πρόβατα, για κατσίκια, στα δεξιά τα κατσίκια, στα αριστερά τα πρόβατα, ή ανάποδα πώς τα λένε. Λοιπόν, γιατί επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος ήταν απλός. Αλλά ακόμη και αυτοί που είχαν λίγο νου παραπάνω, προσέξτε κάτι, όταν ο Χριστός μιλούσε με τον Νικόδημο, τον νυχτερινό μαθητή του Χριστού, που ήταν νομοδιδάσκαλος, υποτίθεται ήταν θεολόγος. Όταν του είπε ότι άμα δεν αναγεννηθείς, δεν ξαναγεννηθείς, δεν μπορείς να δεις τη βασιλεία των ουρανών. Και αυτός ο θεολόγος, αυτό το τόσο μεγάλο νόημα το κάνει απλό. Δεν θα ξαναμπώ στην κοιλιά της μάνας μου, είπε. Πεδαριώδες κι αυτό. Ή ο πιο κάτω μετά όταν είπε για την φωτεινή τη Σαμαρίτιδα ότι πνεύμα ο Θεός και όπου θέλει πνέει και ότι ο λόγος μου είναι ο ζωντανός, λέει δώσ' μου αυτό το νερό να πίνω, λέει, για να μην διψάω. Αλλά ο κόσμος της εποχής εκείνης ήταν πάρα πολύ απλός και ήθελε απλά πράγματα, εξού και τα τελώνια, που δεν υπάρχουν τελώνια. Αλλά για να καταλάβει κάποιος, έβαλαν τα τελώνια και όλα αυτά με πολύ απλό τρόπο. Έρχεται όμως ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και αυτό το απλό το αναγάγουν και το κάνουν τη θεολογία του. Δίνουν δηλαδή την πραγματική του υπόσταση. Και αυτή την θεολογία, την πραγματική υπόσταση την παίρνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και μετά την δουλεύουν και την δίνουν σε όλους εμάς και σήμερα εμείς μπορούμε να τρεφόμαστε θεολογικά. Αλλά δυστυχώς πάμε πάλι προς τα πίσω και μένουμε στα παραμυθάκια εντός αγωγικών. Γιατί για δείτε λίγο, από τα 100 κηρύγματα που γίνονται μετά το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, τα 95-99 έχουν να κάνουν με το Ευαγγέλιο. 1-2 μονάχα κηρύγματα γίνονται με αφορμή τον Απόστολο. Γιατί? Γιατί ο Απόστολος είναι πάρα πολύ δύσκολος να κηρυχτεί στα 5 λεπτά. Κάθε λέξη είναι ολόκληρη θεολογία. Έχετε λοιπόν αυτά υπόψη σας για να δείτε πώς, θα σας πω τώρα, πώς μπαίνουμε μέσα στην λειτουργία, πώς μπαίνουμε μάλλον μέσα στο κήρυγμα, στο Ευαγγέλιο, το οποίο οφείλουμε να το διαβάζουμε από βραδείς. Τα ημερολόγια γράφουν τι ποιο Ευαγγέλιο λέμε αύριο, ποια Κυριακή είναι, και ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Μελετήστε τα, όχι διαβάστε τα. Μελέτη θέλουν και θα καταλάβετε γιατί. Αύριο, μεθαύριο πρώτο Θεός, είναι Κυριακή των Προπατώρων και το Ευαγγέλιο που διαβάζετε είναι από μια παραβολή που είπε ο Χριστός, όπου κάποιος πλούσιος έκανε ένα τραπέζι και κάλεσε κόσμο και όταν ήρθε η ώρα άρχισε να λέει ο ένας, αγρόνι γόρασα, χωράφι πήρα και θέλω να πάνε το δω. Ο άλλος, γυναίκα παντρεύτηκα, όχι είπα να το δοκιμάσω, λέει, απλώς μένει εκεί. Ο άλλος λέει ότι βόδια αγόρασα, να πάνε να τα δοκιμάσω και πάει λέγοντας και όλοι άρχισαν ένας-ένας να φεύγουν. Λοιπόν, αυτή την παραβολή και κάθε παραβολή δεν τη λέει έτσι ο Χριστός, έτσι για να υπάρχει. Δίδεται μία αφορμή. Λοιπόν, προσέξτε τώρα πώς προσεγγίζουμε την Κυριακάτικη του Ευαγγέλιο αυτό και τον Απόστολο. Λέω για το Ευαγγέλιο. Μπαίνει ο καθένας μας από εμάς μέσα στο Ευαγγέλιο και προσπαθεί να βρει ποιος είμαι, είπαμε πού είμαι, τι κάνω, τι πώς, πού και γιατί. Λοιπόν, κάποιος πλούσιος και λέμε ο Θεός, έτσι, αμέσως ξέρουμε το ερμηνεύουμε εμείς τώρα μετά από τόσους αιώνες, μας καλεί όλους σε ένα τραπέζι. Λοιπόν, ο ένας λέει ότι αγόρασα χωράφι. Άρα δηλαδή έχει μια περιουσία, είναι κολλημένος στα περιουσιακά του, στην περιουσία που έχει. Στα χρήματα, στα σπίτια, παντού. Ο δεύτερος παρουσιάζει το οικογενειακό κομμάτι. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά, έχω οικογένεια. Και ο τρίτος αναφέρει τη δουλειά. Τι να κάνω, να αφήσω τη δουλειά μου. Πού βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, ο καθένας μας. Να, το πρώτο ερώτημα. Πού βρίσκομαι. Είμαι εδώ, είμαι εκεί, είμαι στο άλλο. Άρα, άμα καθίσω και κοσκινήσω τον εαυτό μου, κάπου θα με βρω. Φτάνει αυτό, είναι αρκετό. Με ικανοποιεί. Ναι, σε πρώτη φάση. Έχει όμως και κάτι άλλο. Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός. Άρα πρέπει να πάω πίσω. Γιατί είπε ο Χριστός αυτή την παραβολή. Αν λοιπόν θέλω πραγματικά να την καταλάβω, θα πάω στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τι λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στο προηγούμενο λοιπόν κεφάλαιο, είναι ότι ο Χριστός πηγαίνει σε ένα σπίτι ενός πλουσίου, άρχοντα, για να κάτσει να φάει. Το κάνει το τραπέζι δηλαδή. Και μαζί με τον Χριστό και τους μαθητές του κάθονται και άλλοι. Οι οποίοι περιμένουν, λέει το Ευαγγέλιο τώρα, έτσι, περιμένουν να πει κάτι ο Χριστός για να το πιάσουν. Να το πούνε δηλαδή ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και λέει ο Χριστός ότι όταν κάνεις, λέει στον οικοδεσπότη, καλό λέει το τραπέζι, αλλά όταν κάνεις ένα τραπέζι όμως, μην καλείς φίλους και γνωστούς, λέει και συγγενείς που μπορεί να σου ανταποδώσουν ανά πάσα στιγμή, να καλέσεις τους φτωχούς. Σε αυτούς που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν. Έχει καμιά σχέση αυτό με το επόμενο. Και εδώ λέει αυτά ο Χριστός, σηκώνεται, λέγει κάποιος από τους συνδετημόνες, αυτούς που βρισκόταν μαζί του και τρώγανε, και λέει, να σας το διαβάσω κιόλας ποιο είναι. Είναι στο Καταλουκά το Ευαγγέλιο 14 στίχο. Μακάριος λέει, ευλογημένος δηλαδή, αυτός ο οποίος θα παρακαθίσει στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Λοιπόν, έχουμε ένα τραπέζι κοινή θνητή που τρώνε και ο Χριστός παροτρύνει να ταΐσει ουσιαστικά τους φτωχούς και όχι μόνο τους φίλους και τους συγγενείς. Ένας άλλος λέει, ευλογημένος, ξεκάρφωτα, ευλογημένος αυτός που θα φάει στο βασιλικό τραπέζι του Θεού. Και έχουμε την παραβολή που λέει ότι κάποιος πλούσιος κάλεσε, το οποίο είναι ιστορία, έτσι είναι παραμύθι, δεν είναι, είναι φαντασιώδες ιστορικό, δεν είναι γεγονός, ότι κάλεσε και ένας είπε παντρεύτηκα, άλλος έκανε αυτά, άλλος έκανε τρία. Τρία πράγματα. Μένα πού με αφορούν αυτά. Μένω μονάχα στο τρίτο. Προσέξτε κάτι, ο Χριστός δεν έκανε τίποτε, μα τίποτε, που να μην έχει βάση πάνω στον μοσαϊκό νόμο. Δεν ήθελε να καταλύσω, να καταργήσω, ήθελε να συμπληρώσω. Το έχετε ακούσει αυτό, έτσι. Δείτε λοιπόν τώρα εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός το γεύμα το βασιλικό. Θα σας δώσω ένα χαρτάκι μετά στο τέλος, μην το ξεχάσουμε, να το θυμίσετε. Που αυτά που σας λέω δεν τα έχω πλέον μόνο, έχω 4-5 σημειωμένα. Όχι μόνο που βρίσκεται, αλλά και ολόκληρο το στίχο. Λοιπόν. Προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα. Πάμε στον προφήτη Ισαΐα λοιπόν. Στο 25ο κεφάλαιο, στον 6ο στίχο, θα το διαβάσετε, το δείτε. Μόνο αυτό θα δείτε φυσικά, 25-6, το υπόλοιπο είναι ένα αστικάκι το οποίο είναι μεγάλο. Για κοιτάξτε τι γράφει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας, που ζει αιώνες πίσω, Ο Κύριος του Σύμπαντος θα ετοιμάσει πάνω στο όρο Σιών. Το όρο Σιών, για όσους δεν ξέρουν, είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι δηλαδή ο παράδεισος, η αιώνια ζωή. Λέει λοιπόν, ο Κύριος του Σύμπαντος θα ετοιμάσει πάνω στο όρο Σιών για όλους τους λαούς, για όλους τους λαούς, όχι του Ισραήλ, συμπόσιο με τα πιο νόστιμα φαγητά, συμπόσιο με εκλεκτά κρασιά λαγαρισμένα. Εκεί επάνω στο βουνό θα καταργηθεί το πένθυμο πέπλο που όλους σκεπάζει τους λαούς, το νεκρικό σεντόνι που όλα σκεπάζει τα έθνη. Θα καταργήσει τον θάνατο για πάντα και θα σφουγγίσει ο Κύριος ο Θεός τα δάκρυα σε όλα τα πρόσωπα και θα εξαλείψει του λαού του την τροπή σε όλη τη γη. Το είπε ο Κύριος ο ίδιος. Τη ημέρα εκείνη θέλει να πούν αυτός είναι ο Θεός μας, σε αυτόν ελπίσαμε και μας έσωσε. Αυτός είναι ο Κύριος, σε αυτόν ελπίσαμε, τώρα ας χαρούμε και ας πανεγυρίσουμε γιατί αυτός μας σώζει. Ολόκληρο στίχο, ολόκληρο ποιηματάκι δηλαδή, προφητεία είναι. Προσέξτε όμως εδώ πέρα κάτι τι λέει. Θα εξαλείψει την τροπή του λαού. Ο λαός του Ισραήλ έχει μια ντροπή. Ποια είναι αυτή η ντροπή? Η άρνηση του Χριστού. Και πάει λέγοντας, δεν μην το ερμηνεύσω όλο αυτό, αλλά αυτός μας έσωσε, αυτό είναι πολύ βασικό, μας έσωσε και αυτός μας σώζει. Δηλαδή ο Χριστός, ο Θεός. Να λοιπόν τώρα, πάλι κολλάει. Ένα τραπέζι επίγειο, ένα τραπέζι πλέον που μας λέει κάποιος, το οποίο είναι το βασιλικό τραπέζι, και ένα τραπέζι το οποίο λέει ο Χριστός μια παραβολή. Αυτά τα τρία άμα τα ενώσουμε, θα δούμε ότι αξία όλων αυτών έχει το μεν βασιλικό τραπέζι, αλλά για να το κατανοήσουμε εμείς αυτό το βασιλικό τραπέζι, μας φέρνει ένα απλό παράδειγμα. Αν δηλαδή αρνηθώ εγώ, αν βρίσκομαι στο ότι έχω παντρευτεί και δεν μπορώ, δεν είναι μια Κυριακή που δεν θα πάω στην Εκκλησία. Δεν είναι ένα κάλεσμα μιας ομιλίας που λες δεν πειράζει, θα πάω την άλλη φορά. Δεν είναι ένα κάλεσμα μιας χριστουγεννιάτικης λειτουργίας που λες δεν μπορώ γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί πονάει το πόδι μου, γιατί δεν κοιμήθηκα. Δεν είναι έτσι, θα πάω του χρόνου, θα πάω την άλλη Κυριακή. Άρα το τραπέζι αυτό, το οποίο καλούμαστε όλοι, είναι η αιωνιότητα. Λοιπόν, άρα το πρώτο που σκέφτομαι στο Ευαγγέλιο αυτό, άμα το μελετήσω, είναι εγώ που βρίσκομαι. Σε κάποια αυτά τα τρία βρίσκομαι και εγώ. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το κάλεσμα είναι και την αιωνιότητα. Με ενδιαφέρει η αιωνιότητα. Και υπάρχει ένας άλλος δείπνος. Φεύγουμε τώρα από εδώ. Και ο άλλος δείπνος είναι ο μυστικός δείπνος. Πού κολλάει τώρα αυτό, ο μυστικός δείπνος, με το δείπνο. Δείπνος, ο ένας δείπνος και το άλλο. Στο ένα είναι παραβολή, το άλλο είναι γεγονός. Είπα λοιπόν το Χριστός ακολουθεί ό,τι κάνει, το κάνει μέσα με το μωσαϊκό νόμο, έχοντας πάντοτε ως βάση το μωσαϊκό νόμο, γιατί ο ίδιος τον θέσπισε, τον μωσαϊκό νόμο, και δεν τον καταργεί, αλλά τον ολοκληρώνει. Στο μυστικό δείπνο λοιπόν, για προσέξτε, ίσως ήταν καλά αυτά τα λέγαμε το Πάσχα, αλλά μέχρι τότε έχει ο Θεός. Λοιπόν, δείτε λίγο, βρισκόμαστε στο καταλουκά του Ευαγγέλιο, από εκεί τα παίρνω λίγο αυτά. Λέει τα λόγια. Πάρα πολύ επιθύμησα, λέει, να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα πριν το πάθος. Πάρα πολύ επιθύμησα να φάω αυτό το Πάσχα πριν από το πάθος. Γιατί αυτό το Πάσχα? Και γιατί δεν έφαγε μετά το Πάσχα? Γιατί δεν έκανε το μυστικό δείπνο μετά το Πάσχα? Πώς ήταν κρυμμένος τόσες ημέρες? Ο Χριστός, ξέρετε, είχε αποτραβηθεί και κρυβότανε. Γι' αυτό και ο Ιούδας πήγε και τον πρόδωσε. Δεν ξέραν που ήταν ο Χριστός. Έμεινε κρυμμένος άλλες τρεις ημέρες και μετά έκανε και έλα, έτρωγε το Πάσχα κανονικά. Άρα γιατί λοιπόν πεθύμησε να φάει αυτό το Πάσχα πριν από το πάθος? Το σκέφτηκε ποτέ κανένας αυτό? Μελέτη λέμε, έτσι. Συνεχίζει. Σας λέγω δε τούτο, ότι αυτό είναι το τελευταίο μου Πάσχα, ούτως ή άλλως, δηλαδή μετά από λίγο ερχόταν η Σταύρωση, αλλά λέει και δεν θα φάγω πλέον μαζί σας από αυτό μέχρι ότου ολοκληρωθεί στην Βασιλεία του Θεού. Να το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Άρα εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός πεθύμησε να φάει το Πάσχα αυτό πριν από το πάθος και δεν θα ξαναφάει λοιπόν από αυτό μέχρι την Βασιλεία του Θεού, στο τραπέζι που είπαμε. Και συνεχίζει, δεν θα ξαναπιώ από το προϊόν της αμπέλου, το κρασί δεν πήρε το ποτήρι, το ευλόγησε και είπε, δεν θα ξαναπιώ από αυτό το προϊόν της αμπέλου, έως ότου έρθει η χαρμόσυνος Βασιλεία του Θεού. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ θα μπορούσε να μεταφέρει το πάθος του μετά, έτσι κι αλλιώς οι Εβραίοι μένανε στην Ιερουσαλήμ μέχρι την Πεντηκοστή. Άρα δεν χάθηκε ο κόσμος αν πήγαινε τρεις μέρες αργότερα το όλο πάθος. Γιατί όμως το έκανε αυτό ο Χριστός πριν το πάθος, πριν από το Πάσχα, γιατί το Πάσχα ήταν την επόμενη μέρα. Ο Χριστός έφαγε το Πάσχα πριν. Ανάμεσα λοιπόν στο πριν το Πάσχα και στην Ανάσταση υπάρχει ένα άλλο Πάσχα, το οποίο είναι το Πάσχα των Εβραίων, το οποίο ουσιαστικά καταργείται με την Ανάσταση. Αλλά γιατί όμως ο Χριστός Το λέει αυτό. Δεν θα ξαναπιώ, δεν θα ξανακάνω. Για τους γνώστες του Μωσαϊκού νόμου, πάμε στο βιβλίο των αριθμών, εκεί όπου έχουμε το Μωσαϊκό γράμμο, Δευτερονόμιο, λέει λοιπόν, στο έκτο κεφάλαιο, δίδει εντολή ο Θεός στον Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες, εάν ένας άνδρας ή μια γυναίκα τάξει να αφιερωθεί στον Κύριο για ένα χρονικό διάστημα, θα απέχει από το κρασί και από είναι πνευματώδη ποτά και γενικά δεν θα πιει τίποτε το οποίο προέρχεται είναι προϊόν του σταφυλιού. Εδώ λοιπόν ο Χριστός κάνει αυτό που λέει ο Μωσαϊκός νόμος. Επειδή τάζει τον εαυτόν του στον Κύριο που έρχεται το πάθος και ότι δίδει τον εαυτό του ελεύθερα για να χύσει το αίμα του, δεν θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί της αμπέλου. Και εδώ λοιπόν μέσα δείχνει ακριβώς ο Χριστός ότι κρατάει το τυπικό όπως το όρισε ο Μωσαϊκός νόμος. Και εκεί καταλύεται ο Μωσαϊκός νόμος. Γιατί ο Μωσαϊκός νόμος ολοκληρώνεται στον Μεσσία. Και από εκεί και ύστερα αρχίζει το πάθος που δεν έχει καμία σχέση πλέον με το Μωσαϊκό νόμο. Καταργείται το Πάσχα των Εβραίων. Ολοκληρώνεται πλέον. Δεν ισχύει το Πάσχα, η διάβαση. Δεν γιορτάζουμε πλέον εμείς την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, αλλά γιορτάζουμε τη διάβαση από τον θάνατο στη ζωή και στην Ανάσταση. Να μια μελέτη λοιπόν ενός χωρίου, ενός ευαγγελικού αναγνώσματος, το οποίο θα γίνει μεθαύριο. Όταν το ακούσετε, θα σας έρθουν αυτά στο μυαλό. Σας υπενθυμίζω λοιπόν αυτό που σας είχα πει, τι είναι η πίστη. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η πίστη είναι η σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και η βεβαιότητα για αυτό που δεν βλέπουμε. Άρα όταν εγώ τα ακούσω αυτά, πιστεύω στο Θεό. Άραγε. Αν πιστεύω στο Θεό, πώς πιστεύω στο Θεό. Ποια είναι η πίστη της Εκκλησίας. Αυτό που σας διάβασα τώρα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Με αυτή την πίστη θα μπω μέσα στην Εκκλησία. Όχι με αυτό που θέλω εγώ απλώς. Με αυτή την πίστη της Εκκλησίας. Ότι δηλαδή έχω μία σιγουριά για αυτά που ελπίζω. Τι ελπίζω. Να πάρω ένα μπράβο. Να ακούσω ωραία λόγια, ωραία γράμματα, ωραίες ψαλμωδίες. Ή ελπίζω εκεί μέσα να βρω τον εαυτό μου. Μέσα στην όλη λειτουργία δηλαδή, να βρω τον εαυτό μου, ελπίζω να τον βρω τον εαυτό μου, γιατί έχω την βεβαιότητα σε αυτά, αν και δεν τα βλέπω, υπάρχουν. Και πού είναι αυτό? Στη Θεία Κοινωνία. Έτσι ολοκληρώνεται, κυρία Κάτοικη μου, ακολουθεί η Εκκλησία. Εάν πάω μονάχα για να ακούσω ύμνους, εάν πάω μόνο για να ακούσω κηρύγματα, ή αν πάω μόνο για τη Θεία Κοινωνία, δεν καταλαβαίνω. Πριν τη Θεία Κοινωνία διαβάζουμε, έλα Κύριε, στείλε το Άγιο Σου Πνεύμα πρώτα σε εμάς και μετά στα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσω εν το μεν άρτον τούτον, τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αλλά πρώτα σε μένα να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν πείστε εμένα το Άγιο Πνεύμα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το Άγιο Πνεύμα θα κάνει το ψωμί και το κρασί σώμα και άμα Χριστού. Αλλά εγώ δεν θα καταλάβω τίποτα. Αλλά συνυπάρχουν αυτά τα τρία μαζί. Δεν μπορώ να τα ξεκόψω. Λατρεία, κήρυγμα, μελέτη. Δυστυχώς τώρα βλέπετε πως είναι ώρα που σας μιλάω. Αυτόν το έλεγα πάνω θα φεύγανε. Θα φεύγατε μάλλον. Να και ένα ωραίο ανέκδοτο που τ' άκουσα προχτές. Που τότε ο πατήρ Μάξιμος λέει λοιπόν σε ένα εκκλησίασμα έρχεται ένας ιεροκήρυκας, μιλάει για 5-10 λεπτά, ενθουσιάστηκε ο κόσμος όλη την εβδομάδα. Τι ωραία και τι ωραία και τι ωραία. Την άλλη Κυριακή έρχεται η σειρά του ιερέως. Μεγάλος στην ηλικία, ξεκινάει 10 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα, άρχισε ο κόσμος να φεύγει. Μία ώρα, άδεια σε εκκλησία. Το λέω στην εφημερία, βρε πάτερ μου λέει, τι έπατες, λέει, όλοι φύγανε. Άσε λέει, το πρωί που σηκώθηκα λέει, αντί να βάλω τη μασέλα τη δικιά μου, έβαλα τη μασέλα της Πρεσβυτέρας. Λοιπόν, έτσι για να χαλαρώσουμε. Η Πρεσβυτέρα είναι γυναίκα, έτσι. Μην γελάτε με την Πρεσβυτέρα, λέτε όλοι γυναίκες Πρεσβυτέρα. Άρα, το θέμα είναι ότι κουραζόμαστε. Δεν μπορούμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε όμως να διαβάσουμε. Πάρτε λοιπόν το ημερολόγιο, δείτε ποιο Ευαγγέλιο είναι, δείτε ποιος είναι ο Απόστολος. Και δείτε τι ωραία, έχει ένας ωραίος ύμνος που τον ψάλλουμε και τον ξέρουμε όλοι. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού και νονών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας σου δώσω καθά παριούδας, αλλός ο λεστής ομολογός, η μύστη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Το έχετε μελετήσει αυτό άραγε? Ή μάλλον το έχουμε μελετήσει? Δείτε πως ξεκινάει, του δείπνου σου του μυστικού, μυστικός δείπνος. Άρα μας πάει κατευθείαν στο μυστικό δείπνο, έτσι. Σήμερον Ιε Θεού και νονών με παράλαβε, να με πάρει και εμένα να κοινωνήσω. Και, στη συνέχεια, προσέξτε λέει, ουμίγα της εχθρής σου το μυστήριο. Όχι το μυστικό, το μυστήριο. Έχουμε μια ανάβαση από ένα γεγονός που έγινε τότε ιστορικό, με τη Θεία μου κοινωνία που εγώ μετέχω, ανεβαίνω και μπαίνω σε ένα μυστήριο. Το μυστήριο δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι, είναι κάτι που δεν κατανοείται. Ου μη γάρτης εχθρής σου το μυστήριο είπω. Το μυστήριο λοιπόν, ανεβαίνω. Και δεν θα σου δώσω φίλη μου όπως ο Ιούδας, δεν θα σε αρνηθώ. Γιατί έχω μια υπαρξιακή πλέον σχέση. Αλλά τι, μύστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου όπως ο ληστής. Και φτάνω στην αιωνιότητα. Δείτε μέσα ένα στίχο, ξεκινάει από ένα ιστορικό γεγονός που έγινε, αναγάγεται σε ένα μυστήριο που μετέχω, το ίδιο όμως μυστήριο που έγινε στο μυστικό δείπνο, γίνεται πλέον μυστήριο που μετέχω εγώ, άρα γίνομαι κοινωνός με τον Χριστό, έχω μια εδώ υπαρξιακή σχέση και αυτή η υπαρξιακή σχέση με οδηγεί που στη Βασιλεία του Θεού, που ο πρώτος κάτοικος του Παραδείσου ήταν ο ληστής. Δείτε τι ωραία πράγματα, μέσα σε ένα στίχο. Που αν το μελετήσουμε, εμείς το διαβάζουμε έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσουμε, γιατί πρέπει να διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη, το διαβάζουμε και φεύγει. Δεν το δίνουμε σημασία. Λοιπόν, πώς πάμε από ώρα. 37. Και δεν σας είπα τίποτα για τον Απόστολο. 37 λεπτά και δεν σας μίλησε για τον Απόστολο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει το να μελετούμε το Ευαγγέλιο. Μη σας τρομάζει, το σας είπα πολλά πράγματα και λέτε πω αυτά για να τα μάθω εγώ. Γεννάει ο Θεός. Μάρτυρ μου ο Θεός, σας λέω, ξεκίνησε από μια λέξη. Από ένα δείπνο. Και όλα αυτά που σας είπα ερχόταν στην πορεία. Άκουσα κάπου κάτι, είδα κάπου κάτι, μπήκα μέσα στο ίντερνετ, πάτησε αυτό, πάτησε εκείνο, πήκα το άλλο και όλα αυτά έρχονται χυμαρώδες. Τα λέει το Άγιο Πνεύμα. Μην φοβηθείτε να ανοίξετε, κάντε το σταυρό σας πιο μπροστά όπως κάναμε και εμείς και μην φοβηθείτε, ανοίξτε το. Αφήστε το Άγιο Πνεύμα να σας μιλήσει. Θα σας πει τόσα και άλλα, τόσα και άλλα, τόσα. Λοιπόν, να μην πιάσω τότε τον Απόστολο. Ίσως την άλλη Κυριακή, την άλλη εβδομάδα, το συνδέσουμε αυτό για να μπούμε και λίγο στα Χριστούγεννα. Τώρα με αυτά που είπαμε σήμερα καταλαβαίνετε τι έχουμε να πούμε για τα Χριστούγεννα. Γεροί να είμαστε. Ερώτηση. Ναι, ένα χέρι εκεί πίσω. Ποιο λες εσύ, πώς το φαντάζεσαι? Τι λέτε εσείς, ποιος να είναι ο Θεός? Εγώ θα δώσω λόγο για αυτούς που δεν πιστεύουνε? Όχι.
Άρα το... η φαφορία δεν το καταλάβουμε.
Ποιος είναι ο Θεός του ανθρώπου? Και ποιοι είναι αυτοί, και ποιος χρησιμοποιεί ο διάβολος? Θα έρθει λοιπόν ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο γείτονάς μου, το αφεντικό μου, θα πει έλα μωρέ πας στην εκκλησία παραμύθια τώρα αυτά, γιατί νηστεύεις, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Να η εχθρή μου, που δεν είναι οι άνθρωποι, είναι αυτό που βάζει ο διάβολος στο στόμα αυτών όλων. Αυτούς λοιπόν εγώ δεν θα προδώσω τον Χριστό, ούτε μπορούν να καταλάβουν το μυστήριο. Με τα πρώτες και δευτέρας νοθεσίας παρετού. Πάρα πολύ, κυρίως οι γυναίκες, έχετε τους άντρες σας, και γιατί πας στην εκκλησία, και γιατί αυτό, και γιατί εκείνο. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όσο και να τους εξηγήσουμε τι είναι η Θεία Κοινωνία, δεν το καταλαβαίνουν. Οφείλουμε να ζήσουμε. Η σχέση μου με τον Θεό είναι μια σχέση τρέλας. Σας είπα και άλλη φορά ότι ο Θεός είναι αγάπη, Θεός έρωτας. Ο Θεός το μόνο που γνωρίζουμε του είναι αγάπη. Είναι δηλαδή μια θερμάστρα που βγάζει εδώ πολύ φλόγα, πολύ ζέστα και εμείς πλησιάζουμε. Όσο πλησιάζουμε ζεσθενόμαστε. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε πάνω γιατί θα καούμε. Όποιος πλησιάζει λοιπόν και γεύεται λίγο από την τρέλα του Θεού γίνεται γι' αυτός τρελός. Δεν έχει από μόνος του τρέλα. Του τη δίδει η χάρη του Θεού. Και αν αυτός που έχει πέρει χάρη του Θεού του την τρέλα και πάει στο σπίτι, θα τρελάνει και την οικογένειά του. Θα τρελάνει και τους γύρω. Ό,τι έκανε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος. Δεν κυνηγούσαν να γίνουν Άγιοι και δεν μπορούσαν να μείνουν Άγιοι γιατί ο Θεός έβγαινε από μέσα τους. Αυτή λοιπόν είναι η εχθρή μου. Όλοι όσοι με απομακρύνουν από τον Θεό. Γιατί όταν κοινωνώ γίνομαι ένα με τον Θεό. Ναι.
Αυτή την απορία την έχω από τα παιδιά μου χρόνια. Θυμάμαι ότι τότε ούτε ένας ιερέας δεν μας έλεγε να κοινωνούμε τακτικά. Και όσοι κοινωνούσα λέγανε καλά σου πανηγυρική κοινωνία. Την πράξη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και όταν κάποια κυρία κοινωνούσε αντί για δύο φορές το χρόνο κάτι παραπάνω, γινόταν σου. Καλά, τι δεν έφαγε, τι δεν τρώει. Δηλαδή,
καταρχήν, μακάρι να είχαμε εμείς αυτή την απλοϊκότητα των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Αυτοί κρατήσαν την Ορθοδοξία μέσα στην τουρκοκρατία όρθιοι. Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Αλλά σήμερα όμως, είπα και πιο πως να θυμάστε, ο Χριστός μιλάει στους ανθρώπους απλά, κατανοητά. Ο Απόστολος Παύλος ανεβάζει το επίπεδο και οι μαθητές, γενικά και όλοι μετά επί τα πατέρες. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν ξέραν και τότε να διαβάζουν. Ποτέ δεν είχα να συνειδητοποιήσει αυτό που σας λέω εγώ κάθε τρεις και λίγο. Να μπείτε κάτω από το γράμμα του νόμου. Κάτω από το γράμμα που διαβάζουμε. Είπα τώρα, το δείπνος του μυστικού μετά πήγε μυστήριο. Το προσέξαμε ποτέ. Ώστε γενέθλια της μεταλαμβάνεσαι. Ξέρετε, το λέω αυτό πολλές φορές. Που λένε, μα ο πνευματικός ο τάδε ιερέας είπε ότι αν δεν εξομολογηθούμε να μην μεταλάβουμε. Και τους λέω πολύ απλά, πάτε και πείτε πάτερ μου, δεν καταλαβαίνω αυτό το χωρίο. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση, εις νύψη ψυχής, εις άφηση αμαρτιών, να δούμε τι θα σου πει. Άρα, το γεγονός ότι μέχρι τώρα πολλοί άνθρωποι και σήμερα λένε, ας μην σούπα το έκανες. Είναι γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Ζούνε θεωρητικά, πολλοί ζούσαν και βιωματικά, έχουμε και Αγίους που ήταν αγράμματοι. Αλλά έχουμε και Αγίους που ήταν Μέγας Βασίλειος και ήταν τρανή. Για όλους έχει ο Θεός. Δεν θα κρίνει ο Θεός ούτε εκ των πολλών το έφα. Τόσο ήξεραν, τόσο κάνανε οι άνθρωποι. Εμείς νομίζω ότι μαθαίνουμε κάτι παραπάνω, εφαρμόζουμε κάτι παραπάνω. Και όλα αυτά που σας λέω, που είναι να σας ακούγονται σήμερα θεωρητικά, και ενώ σας τα έχω πει πολλές φορές για τη Θεία Κοινωνία, θα πει κάποιος, μα καλά πάντα, εμείς τα ξέρουμε, μεταλαμβάνουμε τακτικά οι περισσότεροι. Εντάξει. Και έχετε συνείδηση, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε συνείδηση του τι κάνουμε. Ή απλώς επειδή μας το είπε ο Πάτερ και επειδή μεταλαμβάνουν και άλλοι και πλέον ο Άγιος Παντελεήμων είναι η πρώτη ενορία μέσα στη Μητρόπολη Καλαμαριάς που μεταλαμβάνει τόσος κόσμος. Τόσος κόσμος. Στις άλλες εκκλησίες άμα πάμε βγαίνει ένας ιερέας, 5-10 ανθρώπους και τελείωσε. Εδώ εμείς βγαίνουμε και μεταλαμβάνουμε και μεταλαμβάνουμε. Κοντά σε αυτό να σπάω κι εγώ. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ή πηγαίνουμε έτσι. Άρα, και όπως έλεγε και ο Γκέμπελς αυτός ο ναζιστής, λέγε, στο τέλος κάτι θα μείνει. Λοιπόν, τόσες φορές που το επαναλαμβάνουμε, στο τέλος θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα απλώς θεωρητικό, είναι ένα θέμα υπαρξιακό. Που πηγαίνω γιατί είμαι άχρηστος. Την άλλη εβδομάδα περισσότερα γι' αυτό, για το άχρηστος. Ένα άλλο χέρι. Αυτά. Λοιπόν, πρώτα Θεός, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.